Mesajul meu este intitulat Este Sfințenia o poruncă sau ea este opțională? Astăzi este tot mai greu să definim ce înseamnă să fii creștin. Știți de ce? Pentru că tot mai mulți creștini se aseamănă cu lumea din care pretind că au ieșit. Dacă n-ai ști că merg la o anumită biserică, în restul săptămânii, nu vezi nimic la ei care să-ți atragă atenția și care să spui că, într-adevăr, omul acesta este creștin. Pentru că ei niciodată nu vorbesc despre credința lor, nu vezi valorile lor puse în practică și gusturile lor sau preferințele lor sunt discutabile și se aseamănă mai mult cu lumea decât cu a creștinilor. Tot mai mult se întâlnește această idee că creștinismul din zilele noastre este lipsit de separarea de lume sau lipsit de sfințenie. Știți, noi am început să credem că există un creștinism cu două viteze. Prima viteză e aceea în care mărturisești că ai devenit creștin sau că l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos. A doua viteză îi dacă într-adevăr vrei să fii un creștin serios, atunci începi să urmărești sfințenia și să vrei să devii un om sfânt. De fapt, acest tip de creștinism, să știți că îi promovat atât de carismatici, cât și de non-carismatici. Carismaticii, de exemplu, spun, știi, da, tu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, dar știi, ai nevoie de o a doua binecuvântare. Ai nevoie să vorbești în limbi și ai nevoie să fii botezat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar să știți că și non-carismaticii îl promovează în același timp. Adică, da, ești mântuit dacă tu l-ai invitat pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. Ai scăpat de ea și bine că ai scăpat de ea. Și dacă într-adevăr vrei mai mult, ok, tu poți să practici sfințenia. Dar ești ok așa cum ești. Nu e nicio problemă că nu se vede nicio deosebire între modul în care practici creștinismul și trăiești viața aceasta. Bine că ai scăpat de ea. Am să vă spun ceva. Să știți că acesta nu este creștinismul pe care Biblia îl prezintă, dragii mei. Și ne punem întrebarea, putem despărți creștinismul de sfințenie? Sau dacă cineva este născut din nou, pretinde lucrul acesta și nu se vede sfințenie, este el cu adevărat copilul lui Dumnezeu? Am să folosesc un exemplu, ca să înțelegem mai bine. Și am să iau un exemplu din sport. Știți, cred că toți știți ce înseamnă să fii fanul unei echipe. Dacă te urci în Dex, fan înseamnă un fanatic, un om fanatic, un admirator, un pasionat a unei echipe de fotbal. Și te duci pe stradă și te întreabă, tu, cu cine ții? Acum tu ești Rebecca. Tu cu cine ții? Păi eu țin cu Steluța. Serios? Și îl întreabă celălalt, ce șansă are echipa ta la câștigarea campionatului? Și habar n-am. Dar băi, ai văzut ultimul meci? Păi nu, că am fost ocupat. Băi, dar tu, steag, ai pe acasă, ai fular, ai cană, ai breloc la... Tu, așa, tu? Păi n-am. Bă, dar ce fel de fan ești tu? Că tu nu știi... Dar băi, vreun jucător știi? Unu, doi... Știi cine antrenor? Nu știu că Gigi ăsta te schimbă pe el. Și spui, halal fan. Halal fan. Tu nu știi, tu nu ești. Acum vreau să vă spun ceva. Hai să revenim la noi. La tipul de creștinism de astăzi. Tu ești creștin? Păi sunt. Da? Dar duminică ai fost la biserică. A, nu, și am avut o săptămână infernală. N-am putut să vină. Dar miercuri a fost. Ah, miercuri, eu, miercuri. Înțelegeți? Nu-i, oare nu cumva suntem și noi fani atâta cât era tipul despre care eu am vorbit? Adică suntem creștini așa cum era fan tipul despre care noi am vorbit? Înțelegeți? Asta este tipul de creștinism care începe să se profileze tot mai mult printre noi. Dacă îl întreb, citești Biblia în fiecare zi? Păi, știi, eu lucrez la 7 la 7. Crezi că mai am vreme să mai citesc Biblia? Te rogi? Păi mă rog, când vin la biserică. Nu înțelegeți? Dar ce te pasionează? Păi, ce să mă pasioneze? Mă pasionează fotbalul, mă pasionează, mă uit la băieți, fetele, mă pasionează moda sau orice altceva. Dar nimic ceea ce îi legat de cuvântul lui Dumnezeu și de ceea ce înseamnă cu adevărat viața de creștin. Am să vă mai dau un exemplu. Un păstor a fost odată rugat de o familie care avea o adolescentă, încă nu era majoră, și fusese internată într-o instituție de reeducare. Pentru că ea, după ce terminase liceul, s-a dus la un colegiu și acolo, nefiind în familie, nefiind în biserică, ea mai întâi și-a găsit un prieten de lume, apoi la scurtă vreme s-a mutat cu el în apartament. Băiatul era un obișnuit consumator de droguri, a început să consume și ea droguri și la scurtă vreme, pentru că viața lor trebuia susținută, au devenit și traficanți de droguri. Și așa că el a fost condamnat și ea băgată într-o instituție de reeducare pentru că nu era încă majoră. Și părinții au sunat un păstor care era în orașul unde era ea, în instituția, să-l roage să se ducă să o viziteze. Pentru că cu ei nici nu vrea să stea de vorbă. Așa, păstorul se duce la ea și o întreabă: dar tu ești mântuită? Zice ea, da, eu sunt mântuită. Dar cum știi asta că tu ești mântuită? Și ea spune, știi, în clasa 4 am fost la tabără și acolo am spus o rugăciune. Și acolo eu am fost mântuită. Și apoi păstorul întreabă, dar tu citești Biblia? Nici nu vreau să audă Biblia. Nu mă interesează Biblia. Păstorul vede că n-are cu cine discuta și își încheie vizita. Era deranjată și se duce acasă. Apoi sună părinții să le spună, am fost, și el îi spune concluzia, rugați-vă pentru ea ca Domnul să o mântuiască. La care mama, iritată, dar fiica mea este mântuită. Am fost acolo, în clasa a patra, el a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ei, știu că a fost mântuită. Păstorul zice, mântuită? Cum poate ajunge un copil al lui Dumnezeu într-o instituție de reeducare? Cum poate să trăiască în curvie? Cum poate să fie acuzată de traficantă de droguri?
Ce fel de mântuire este asta, spune păstorul? Când ea nici nu vrea să audă de Biblie și de Cuvântul lui Dumnezeu, ce fel de mântuire este asta? Îi spune păstorul. Sigur, să știți că tot mai mult auzim astfel de povești triste în care oamenii pretind să fie copiii lui Dumnezeu, dar în realitate nu se vede lucrul acesta. De aceea revin la provocarea pe care vreau să o avem în această dimineață. Este sfințenia personală o poruncă sau este doar o opțiune? Am citit din Cartea Evrei și vreau să vă spun că Cartea Evrei este una dintre cele mai dificile cărți din Noul Testament. De fapt, noi am și avut anul trecut un studiu din Cartea Evrei, la studiul nostru biblic. Pentru că cartea asta conține foarte multă literatură, citate din literatura Vechiului Testament și citate din literatura de înțelepciune al Vechiului Testament și de asemenea avem acolo și adevăruri profund teologice. Una din întrebările la care răspunde Cartea Evrei și pe care omul și-a pus-o de-a lungul existenței istoriei lui a fost: cum poate omul păcătos să se apropie de Dumnezeu? Scopul cărții îi mărturisit la sfârșitul cărții. În capitolul 13, versetul 22, spune așa scriitorul: vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Deci era un cuvânt de sfătuire. Asta, pe cui era adresat? Adresat evreilor creștini. Dar una din temele majore ale cărții e și sfințenia, dragii mei. Și tocmai de aceea avem și multe incursiuni în Vechiul Testament și în textele în care se vorbește despre sfințenie. Scriitorul dorește să demonstreze însă că Iisus Hristos este cheia înțelegerii Vechiului Testament. Și de asemenea arată superioritatea lui Iisus Hristos ca și mare preot și cât ca și jertfă adusă pentru păcat odată pentru totdeauna. Cu toții cred că știm că omul prin puterea lui sau prin forțele lui proprii nu poate produce acea sfințenie încât să fie acceptat de Dumnezeu. De aceea omul păcătos care crede în Iisus Hristos este creditat de Dumnezeu cu neprihănirea lui Hristos. Dar înainte de a mă apropia de textul acesta, îngăduiți-mi să fac câteva afirmații pentru că se face foarte multă confuzie între justificare și între sfințenie. Și de aceea, haidem să le punem cap la cap și să vedem ce fac ele. Justificarea are de-a face cu statutul nostru, pe când sfințenia are de-a face cu starea noastră. Justificarea este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pe când sfințenia este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Justificarea este un act al lui Dumnezeu, pe când sfințenia este o lucrare a lui Dumnezeu. Justificarea este mijlocul, pe când sfințirea este scopul. Justificarea ne dă siguranță, pe când sfințirea ne face curați. Justificarea ne declară buni, pe când sfințenia ne face buni. Justificarea îndepărtează păcatul, pe când sfințenia verifică creșterea noastră spirituală și puterea păcatului în noi. Justificarea, dragii mei, oferă pista, pe când sfințenia oferă trenul, ca să ajungem la cer. De aceea, porunca aceea, urmăriți pacea cu toții și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, este mesajul nostru din această dimineață. Dar hai să privim puțin la context, să ne aducem aminte că capitolul 11 avem istoria erorilor credinței.
Și în capitolul 12, Scriitorul trece de la istorie la o invitație, la o provocare pentru noi cei ce citim astăzi cuvântul acesta. Invitația sună cam așa. Pentru că sunteți înconjurați de un așa mare număr de martori, care sunt spectatori în cer și privesc la alergarea voastră sau la umblarea voastră spre cer, spune el, mai bine priviți la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Iisus Hristos. În ciuda faptului că voi suferiți și în ciuda faptului că voi treceți prin felurite încercări. Zice, priviți la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, pentru că el, deși suferea pe cruce, el privea cu bucurie, zice, la bucuria care era pusă înainte. Adică aceea că în curând, după moartea sa, va fi la dreapta Tatălui și va fi din nou în slavă. Așa ar trebui să privim și noi viața aceasta când trecem prin suferință și prin încercări. Asta spune, de fapt, Scriitorul. Pe de altă parte, atunci când mereu suntem testați, noi n-ar trebui să uităm că Dumnezeu ne testează. Credința trebuie testată. Noi spunem că avem credință în Domnul Iisus Hristos. Că noi l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Și acest lucru trebuie dovedit. Și ea nu poate fi dovedit decât prin încercările și prin situații de limită prin care noi trecem. Noi n-ar trebui să fugim de încercare. Noi ar trebui să privim încercarea ca și o posibilitate de a învăța și o posibilitate de a crește în omul dinăuntru, dragii mei. Pentru că maturitatea spirituală numai prin încercare poate fi obținută. Ce fel de întristare avem noi în suflet? Una care duce la dependență totală de Dumnezeu, una care duce la pocăință sau una care duce la răzvătire, așa cum au făcut poporul evreu în pustie. De aceea, dragii mei, întotdeauna noi ar trebui să căutăm pacea cu Dumnezeu, bineînțeles, și bineînțeles să avem pace și în relațiile noastre unii cu alții, cu cei din jurul nostru. Acum, să considerăm că putem avea două situații. Fie suntem în urma unui eșec spiritual, fie că am trecut printr-o furtună sau printr-o încercare grea și suntem așa cum spune imaginea din versetul 12. Întăriți-vă deci mâinile obosite și genunchii slămânăriți. Am trecut printr-o mare încercare și credința noastră a fost testată și pusă la încercare. Și acum părem obosiți, acum genunchii noștri sunt slăbiți. Avem aici o imagine a neputinței noastre spirituale. Poate fi să liniște așa, nicio vire. Acum, în această situație, de unde îi vine puterea creștinului? De unde? Din Duhul Sfânt adevărat și din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sursa este întotdeauna când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, El ne dă soluția ce să facem în situațiile limită. Din Cuvântul lui Dumnezeu și din rugăciune, ascultarea de Cuvântul Domnului revigorează viața noastră. Căpătăm putere, căpătăm perspectiva pe care poate am pierdut-o în încercare. De-aia mereu vorbim despre nevoia citirii cuvântului, de-aia vorbim despre rugăciune. Eu n-am puterea să împărtesc, dar cer puterea în rugăciune să mă supun cuvântului, să-l aplic în viața mea. Deși mie mi se pare total nepotrivit ceea ce spune cuvântul Dumnezeu cu privire la situația mea, sau nu găsesc, totuși este înțelept pentru mine să ascult și să mă supun cuvântului Domnului. Și apoi zice în versetul 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce își căpătează să nu se abată de la cale, ci mai degrabă să fie vindecat, așa ne spune cuvântul lui. Ce înseamnă să croiești cărări drepte? A da la o parte pietrele și a face o cale. Știți că atunci când facem o cale primăvara în grădină, știți ce facem? Înlăturăm pietrele și dăm la o parte, de ce? Ca să vadă că e curățat, să netezească porțiunea aceea și bineînțeles că vom călca pe ea și o vom bătători. Asta înseamnă croiți cărări drepte. Ca și aplicație, noi ar trebui să dăm păcatul din viața noastră. Să-l dăm la o parte din viața noastră. De ce? Pentru că alții privesc la noi. Noi fie vom netezi cărări, adică vom, ce înseamnă să netezi, să croiești? Fie vom fi un exemplu pentru cei din familia noastră, fie vom fi o piatră de potignire. Și îi vom împinge pe unii să facă la fel sau să facă alegerile greșite pe care noi le-am făcut. Asta este problema. Așa asta înseamnă să croiești cărări drepte. Cu alte cuvinte, creștinul fie este o încurajare pentru alții, fie este o piatră de potignire. Și vom face ca alții să-și căpeteze pe cale. Mărturia noastră ajută, îi apropie pe oameni sau îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Dar asta depinde de exemplu pe care îl dăm în fiecare zi. Și apoi vine versetul 14. Urmăriți pacea cu toți. Primul lucru pe care pocăința îl aduce în viața noastră este pacea cu Dumnezeu. Din cauza că păcatul a fost dat la o parte, am fost iertați, prima consecință este pacea. Avem pace cu Dumnezeu, avem liniște. Povara păcatelor și vânăvăția păcatelor ne-a fost luată. Și ca și cum ar fi luat cineva un sac de 100 de kilograme de pe umerii noștri. Ne simțim eliberați. Despre ce pace vorbește scriitorul epistolei acestea? Nu despre aceasta, dragii mei. Nu, nu. El vorbește aici că dacă avem pace cu Dumnezeu, noi suntem datori să facem pace cu ceilalți, cu oamenii pe care îi avem în jurul nostru, dragii mei. Pace cu orice preț. Vedeți, nu scrie aici alergați după pace, ci aici scrie urmăriți pacea. Adică cât atârnă de voi. Sunt oameni cu care nu veți putea face pace. Niciodată. Pentru că ei nu pot accepta principiile cuvântului Dumnezeu. Dar a urmări pacea înseamnă se referă la atitudinea asta lăuntrică, dragii mei. Și ce înseamnă asta? Știți care este ideea aici? Cum să fac pace? Adică fii un făcător de pace. Adică du-te tu primul. Să vrei tu să faci pace. Să stingi tu conflictul. Nu căuta disputa cu lumânarea. Nu căuta motiv de ceartă. Fii gata să renunți tu. Fii gata să lași tu de la tine. Dar să fie pace. Un făcător de pace încurajează și zidește. Și asta este o caracteristică lăuntrică. Ceea ce, și datorită schimbării care s-au făcut. Mulți creștini, oameni care spun că sunt creștini, sunt oameni dificili cu care să lucrez. Știți de ce? Pentru că acolo nu-i lăsat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu să măture totul și nu există o ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea știți ce se spune astăzi despre creștini în general, despre oameni care spun că sunt copiii lui Dumnezeu, că sunt cei mai dificili oameni cu care să lucrezi. Așa spun astăzi oamenii. Am auzit atâta oameni spunând acest lucru. Și știți de ce? Pentru că este lipsa de sfințenie. Lipsa creșterii spirituale, a maturității. Sau nu este nimic acolo. Nu este cu adevărat naștere din nou.
nu este înnoire, dragii mei. Vreau să vă arăt că există în Cartea Evrei trei precondiții care încep cu fără de care. Ioan 9:22, scuzați-mă, Evrei 9:22 spune așa: și fără vărsare de sânge nu este iertare. 11:6, Evrei 11:6 zice așa: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și 12:14, și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, sfințenia personală este o poruncă, dragii mei. Pentru cineva care pretinde să fie copilul lui Dumnezeu, ea, ce înseamnă poruncă? Ea trebuie împlinită. Știți că avem noi proverbul că ce se naște din pisică, șoareci mănâncă. Deci, dacă spui că ești copilul lui Dumnezeu, dacă spui că ești al lui Hristos, noi ar trebui să ne asemănăm lui Hristos și nu lumii. E categoric lucrul acesta. De aceea, un copil al lui Dumnezeu trebuie să urmărească sfințenia personală în viața lui. Iar primul pas îi separarea de păcat și de lume și punerea deoparte pentru Dumnezeu. Nu degeaba spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni capitolul 5:17, pe care îl cităm noi mult: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. E adevărat? E adevărat. Am să vă mai spun încă un exemplu. Tot așa o tânără a plecat de acasă, la facultate. Și așa cum cel rău caută să distrugă viețile, a distrus și viața acestei fete. De ce? Pentru că în curând și ea s-a dus tare departe în pornirile și practicile acestei lumi. La scurtă vreme și a ajuns dependentă de droguri. Și ea a făcut toate păcatele acestei lumi. Părinții ei nu mai știau ce să cum să o ajute. A găsit pe cineva, pentru că pe ei nu îi primea, a găsit pe cineva dispus să se ducă să o viziteze. Ea trăia împreună cu prietenul ei într-un apartament și a rugat-o omul, care de mai multe ori a fost respins, să o primească, evident, când și prietenul ei este acasă. Și el a început să le vorbească despre nevoia lor și despre soluția pe care cuvântul lui Dumnezeu o are pentru ei. A fost de mai multe ori în vizită la ei, dar nici gând, nici unul, nici altul, n-aveau gândul acesta. Omul i-a spus: îmi pare rău, să continuăm să ne rugăm pentru ei, că numai Domnul poate să îi lumineze. A trecut o bună perioadă de vreme, când într-o dimineață această fică s-a trezit și era singură în apartament. Și deodată a căzut în genunchi înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat Domnului. Pentru că Duhul lui Dumnezeu atunci o luminase și fata asta s-a pocăit cu adevărat în acel moment. A înțeles că nu există nicio șansă pentru ea și a înțeles cu adevărat ce înseamnă să te pocăiești. A plâns păcatul ei cu amar. A înțeles că Domnul Iisus este singurul care poate să o elibereze de dependența, pentru că a început să fie dependentă de droguri. A înțeles, într-adevăr, i-a fost rușine de toată viața ei petrecută în păcat. Și în momentul când s-a ridicat de pe genunchi, a făcut ceea ce a făcut și fiul risipitor. Știți ce a zis fiul risipitor? Mă voi duce. Dar nu a rămas doar la intenție. S-a dus. Știți ce a făcut? Nu s-a dus la părinții. Nu. A plecat din apartamentul acela. Și a părăsit toată viața ei trecută. S-a dus la o prietenă a ei. Și i-a spus, până mă pun pe picioare, te rog, ține-mă la tine. Și prietena ei, care era creștină, ea știa, și se ruga pentru ea, i-a zis, ok. Și i-a spus, spune-mi tot ce ai nevoie și cu drag te slujesc. Dragii mei, știți ce i-a spus? I-a spus, spune-le și părinților mei. Dar știi? Spune-le că nu pot să mă întorc acolo acum. Încă nu pot să mă întorc pe ei. Și apoi i-a zis, mai am o rugăciune, mai am o cerere. Zice către ea, dă-mă alte haine, că pe astea nu le mai suport. Eu sunt o persoană nouă. Observați ceva. Schimbarea întotdeauna vine dinăuntru spre exterior. Știți cum e? Noi, când îi vedem pe oameni venind la biserică, le spunem cum să vină la biserică. Cu ce haine să vină la biserică. Înțelegeți? Dragii mei, nu exteriorul. Și oamenii se conformează. Să vă spun ceva. Cel mai ușor e să te conformezi în exterior. Și ce e mai greu? Lăuntru. Lăuntru. Și dați-mi voie să vă spun că lăuntru multora care vin în biserică nu este schimbat în totalitate. Și asta este problema. Și ceva? Când Dumnezeu schimbă un om, îl schimbă din temelii. Degeaba îi schimbăm exterior. Nu-i de ajuns. El trebuie să aibă o inimă nouă. Și această inimă nouă nu poate da decât Dumnezeu. Și El nu o face printr-o simplă rugăciune spusă de pe vârful limbii. Dacă nu-i din inimă, dacă nu-i sinceră. Înțelegeți? Noi putem să o repetăm ca papagalii și să rămânem la fel înăuntrul nostru. De aceea, vă rog să nu uitați, sfințenia nu este o preferință sau o opțiune, sfințenia este o poruncă, dar mai este și o dovadă a faptului că Dumnezeu ne-a mântuit. Asta nu înseamnă că a fi sfânt înseamnă să n-ai niciun păcat. Atâta vreme cât umblăm pe pământul acesta, vom păcătui. Datorită luptei dintre fire și Duhul nostru. Duhul sfânt, scuzați-mă, care locuiește în noi. Dar unul care este copilul lui Dumnezeu va fugi de păcat, nu va fugi la păcat. Unul care este copilul lui Dumnezeu n-are liniște și n-are pace până când nu mărturisește păcatul, până când nu se împacă cu cel cu care s-a certat, până când nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Atâta vreme când n-ai pace și liniște în viața ta, când ai păcătuit, asta este dovada faptului că Duhul Sfânt locuiește în tine, dovada faptului că Duhul Sfânt se luptă cu tine, dovada faptului că vrei să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și de porunca lui Dumnezeu. Noi avem porunci să fii sfânt, să nu faci cutare. Ce mă interesează pe mine de asta? Când ai o astfel de atitudine, există semnul întrebării dacă într-adevăr te-ai născut din nou. Că dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai o astfel de atitudine, atunci așteaptă, nu iau o disciplinării, pentru că ea va veni. Dacă nu-ți pasă, dacă nu te temi, dacă nu cutare, ai o mare, mult mai mare problemă. Știi care e problema? Tu nu ești născut din nou. Aceasta este problema cu mulți oameni care împlinesc ceremoniale și dau aparența că sunt, când de fapt nu sunt copiii lui Dumnezeu. O, Doamne, ai milă de noi. Amin. Și ajută-ne ca toți să luăm în seamă cuvântul pe care astăzi tu ajungi să ne spui prin cuvântul tău. Amin. Amin.